bude dobře.
Dovedete si představit život v divočině, kde vám jsou jedinými sousedy divocí medvědi, vlci nebo štiky? Chtěli byste žít uprostřed vysokých hor na břehu krásného jezera? Dobrodruh Leoš Šimánek si takový sen splnil a do svého soukromí nás nechá v této hodině tak trochu nahlédnout. Příjemný poslech. Leoš Šimánek platí za dobrodruhá cestovatele a já čím dále ho znám, tak tím víc musím potvrdit, že je to pravda, protože jeho srdce má opravdu veliké dobrodružství v lásce, jak se říká, a také veliká část toho srdce patří Kanadě. Pane Šimánku, já vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
O Kanadě jste napsal už hodně knížek a také v Kanadě máte srub. Já se přiznám, že teď jsem četla naposledy knihu V kanadské divočině. Ono naposledy to má svůj důvod, k tomu vy se dostanete, že je to vlastně poslední knížka a tam má takový úžasný úvod.
Totiž jak ta knížka, tak ta cesta se staly totálně spontánní nápad. Nejdřív, jak se vlastně přišlo k té cestě. To byla naše Veronika 4-letá, teďka už je 18-letá. Před 14 lety to bylo. Jsme na Vánoce vyrazili do Orlických hor, my tam máme chalupu po rodičích a udělal jsem rodině dárek, vánoční dárek, album z Kanady. Totiž v tomto albumu vlastně byly obrázky úplně od totální divočiny, co jsme potom později srub stavěli, až potom do těch posledních let, co jsme tam byli s Lenkou a s Jakubem, když byl tenkrát Jakub 5-letý. Takže tady v tom album, to byl ten můj speciální dárek mé rodině, dostali to na Štědrý den, sice se ty obrázky prohlídly, ale potom byly ostatní dárky, takže jsem se k tomu nějak nedostal, aby všechno pořádně vysvětlil. A ten další den na ten hod boží, místo aby se šlo lyžovat v těch Orlických horách, tak se rozhodli Lenka, Jakub, Veronika, že jim teďka to album budou listovat a že jim bude k každému obrázku něco povídat. Takže jsem jim tam teďka vlastně tu celou historii toho našeho života v Kanadě vysvětloval. Vlastně z jakého důvodu jsme ten srub v Kanadě v těch McKenzie horách postavili, totiž to mělo spojitost s jednou expedicí, jsme si totiž s kamarádem udělali takový cíl, že přejedeme celý americký kontinent po vodě. To je možno Kanadou, Aljaškou se dá dostat z Atlantiku do Pacifiku. Jenomže ten velký problém byl se dostat přes to kontinentální rozvodí, přes ty hory McKenzie. To jsou vysoké hory, ty jsou skoro 3000 metrů vysoký, ale tam je totiž se na mapě objevil jedno velice zajímavé místo, totiž dvě řeky, které nejdřív tečou paralelně, podle toho rozvodí vlastně jenom 3 kilometry od sebe, řeka Ross River, ta potom ústí do Pely, do Yukonu, ústí do Beringovy úžiny, do Pacifiku, no a potom řeka South McMillan ústí dál do řeky McKenzie a tady ty vody tečou do severního ledového oceánu, totiž to jsem všechno věděl z map. Takže jsem si říkal, no to je bylo úžasné tady vlastně udělat novou cestu na severozápad. V historii jsem pokoušel mnoho dobrodruhů po vodě se dostat z Atlantiku do Pacifiku. Existovaly dvě možnosti, buď ta cesta tím severním ledovým oceánem, co udělal Amundsen, to byla ta nejznámější cesta na severozápad, jak se jim říká, nebo ta cesta po jezerech a po řekách. Je ta možnost. Jenomže tady ta cesta, ta původní na severozápad, ta byla mnohem dál severněji od toho místa, co jsme překročili ty hory my, ta byla mnohem složitější. Takže mě to vrtalo hlavou dlouhý léta, jsem se potom do těch hor vydal a opravdu jsem zjistil to, co jsem v těch mapách objevil. Tenkrát ty dobrodruhové, ty objevovatelé v tom 17. 18. století ty mapy neměli. Tyto možnost neměli, ty by bývali na to přišli stejně jako já. Jsem na to přišel, že to je vlastně jenom 3 kilometry přený člun přes to rozvodí a dostat se vlastně z těch vod severního ledového oceánu do Pacifiku. A tohle to mě zaujalo natolik, že jsem se tam na celý léto vydal.
Šimánku, vy jste před chviličkou mluvil o tom, že jste se vydal na celé léto do kanadské divočiny a to bylo v kolikátým roce? To jste byl ještě, pokud se nemýlím, svobodný.
No to už je strašně dávno. To bylo v roce 78. Totiž tak dlouho to všechno vlastně, celý ten vývoj tady toho našeho žití v Kanadě má ty začátky. No a tady právě v tomto atlasu jsem jako první obrázek měl ten obrázek to jezera Clark, kde jsem se rozhodnul, že postavíme srub, kde přezimujeme, aby jsme se vlastně vůbec přes ty hory mohli dostat, protože jediná možnost se přes ty McKenzie hory dostat je na jaře. Když ta řeka Sousnahany má hodně vody, když to je u sněhy, jinak totiž v létě ta řeka má málo vody a nejde to na člunu. Takže jsem zkoumal místo, aby jsme se přes to rozvodí dostali. Jsem říkal, nějaký musím najít místo, kde by se dalo přezimovat a potom přes ty hory se dostat na druhou stranu do od toho Pacifiku. A narazil jsem na to jezero Clark Lake.
A tam vznikl nápad postavit srub na přezimování.
Přesně tak. A tam u tohoto jezera to bylo úplně totální divočina. Jsem dlouho potřeboval, než jsem se tam dostal, jsem vlastně kopíroval tu řeku Sousnahany a potom jsem na mapě objevil tady to jezero, která má přítok do této řeky. Tak jsem se k tomu jezeru dostal a jsem říkal, no to je přesně to místo, kde by jsme mohli postavit srub, kde by se mohli přezimovat a kde by se mohli pokračovat dál v té naší expedici, která se táhla celkem 5 roků. Protože dostat se od Atlantiku do Pacifiku, to nám zabralo 5 roků. Jeden rok byla právě stavba toho srubu.
A vy jste říkal, nebo mluvíte v množném čísle, bylo vás víc? Vy jste se ale v té Kanadě toulal i sám.
No, totiž ten nápad byl můj vlastní, ale měl jsem kamaráda Česmíra Šebestu, bohužel už nežije, ale s Česmírem jsme toho hodně podnikli, jak jsme ten srub postavili, jak jsme potom dokončili tu expedici, to jsem trošinu popisuju v mojich knihách, jedna se jmenuje Kanada, život divočině, tam popisuju tu stavbu toho srubu a další knížka Aljaška, dobrodružství do extrému, tam popisuju, jak jsme se na tý potom samo vybudovaný plachetnici dostali až skoro k Beringovým moři, tam to sice nedopadlo tak úplně, jak jsem si představoval, totiž mi těsně před cílem naší cesty jsme zamrzli, to si ještě dlouho to trvalo, ale to je to jiná příhoda, to bych odpočoval.
A no, když těch příhod je tolik právě, té vaší osoby.
Přesně se právě vracím k tomu rodinnému albu, co jsem jim udělal, že ten první obrázek byl vlastně ten moment, kdy jsem poprvé z té hory, já se jim pojmenoval potom Cross Mountain později, Křížová hora, my jsme totiž tam s kamarádama, kdy jsme ten strup stavili, postavili vrcholový kříž. Tady z té hory jsem vlastně poprvé viděl to místo, kde když jsem si potom řekl, když jsem se tam sešel z té hory dolů do té zátoky u toho jezera Clark, jak se to jezero jmenuje, tam jsem se rozhodl, tak tady by ten strup mohl stát, totiž to byla rovina, tam tekl potok, ústí do toho jezera a tam rostly ohromné stromy, gigantický smrky, ty byly některé až 0,5 metru v průměru, jsem si říkal, no, to jsou teda stromy, to by ten strup přibýval. Takže tak jsme se rozhodli, tak jsem to mojemu kamarádovi podal, jsem mu ty obrázky ukazoval, co jsem tenkrát nafotil, no a další rok jsme už tam vyrazili a to právě se dál objevuje v tom albu, který jsem listoval teďka v těch Orlických horách na té Šajtavě, v té naší chalupě, co tam máme po rodičích a tam už právě je stavba toho srubu, tam už na tom obrázku je vidět rozestavený obvodní zdi natahaný spoustu klát z toho lesa okolního, no a ve prostředku té stavby dominuje jeřáb, totiž tady ty ohromné stromy, jak jsem říkal, aby ten srub rychle rostl, aby rychle přibývala, se nedalo zdvíhat nějak jinak než jeřábem. Vzali jsme si sebou kladkostroj, ty jeřáb jsme si vyrobili sami, ale všechno musím říct, že toto jezero, to jezero Clark Lake je 200 km od nejbližší civilizace. Jediná možnost se tam dostat je buď na člunech, co jsme potom podnikli na té naší expedici, což je ohromně složitý, 14 dní to trvá se tam vůbec dostat z té první nejbližší civilizace, anebo letadlem. Letadlem to je na plovákách, co přistává na jezeře, 2hodinová záležitost. Takže jsme tam teďka všechny ten materiál, když jsme se rozhodli, že ten srub začneme stavět, si tam nechali nalítat tím letadlem. 3krát jsme museli se otočit, s tím letadlem se unese celou tunu. To bylo to nářadí, co jsme se upotřebovali. Potřebovali jsme benzín pro ty motorové pily, kterou jsme srub stavěli. No a tak možná ten kladkostroj, o kterým jsem teďka mluvil, aby jsme si ten jeřáb mohli postavit a základní potraviny. Živili jsme se s tím, co jsme si tam nalovili, později, co nám dala naše zahrádka. Takže nejdřív jedno léto jsme tam stavili a potom další léto jsme se tam vrátili opět letecky, aby jsme mohli pokračovat dál s tou stavbou a potom až to další jaro jsme mohli se vydat proti té řece Sousnahany přes to kontinentální rozvodí, přes ty hory McKenzie do té Beringové úžiny. Takže to jsou ty začáteční obrázky, jak jsme ten srub stavili, jak to vlastně tam začínalo. No a potom dlouhý léta jsem se tam vracel do toho srubu, jsem ho dál zvleboval, jsem s něho potom udělal něco jako ve stylu těch bývalých pevností, těch vojažérů, těch objevovatelů toho severu, ním říkali forts, říkali jako pevnosti, tak jsem potom z toho srubu vepředu vybudovali věž, to je vlastně velice neobvyklý srub, dvouposchodový, takový srub tam nikde na severu neexistuje. No a jsem se léta letoucí vracel. Everything.
can't find that you're alone. 'Cause I'll be gone. Down the street, baby, we'll ask you why you're walking all alone and why you're on your own. And just say I'm gone, 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 'cause you done me wrong.
Šimánek strávil velkou část života v kanadské divočině. Já se vám přiznám, já když se dívám na obrázky tady v té knížce vaší vlastně nejnovější, já ji říkám ta s tím srdíčkem, protože na titulní straně je váš obličej. Tuším, že od toalety srdíčko.
Přesně, tam je potom, tam je totiž to, tady v této knížce popisuje, jak tady k tomu obrázku vůbec přišlo. Tam mě děcka vyfotili, když jsem právě byl v Kadibuci, koukal jsem z toho srdíčka ven. Původně se na tu titulní stránku této knížky, jak jste ji předtím říkala, v kanadské divočině se jmenuje O životě ve srubu jezla Clark, to je ten podtitul. Původně jsem chtěl tam úplně jiný obrázek, původně jsem tam chtěl obrázek toho jezera, těch hor kolem dokola, nádherný, vysoký hory tam jsou, na jaře tam mají spoustu sněhu, dokonce ledovce tam jsou potom v pozadí, jenomže ten můj kamarád, co mi vlastně moje webové stránky zpracovává, říkal, pošli mi obrázky, co by si myslel, že by na tom titul mohl být, tak jsem mu říkal, dobře, pošlu ti všechny obrázky z té knížky, co jsem si pro tu knížku vybral. No a potom mě po dvou dnech přišel e-mail, říkal, posílám ti připravenou titulní stránku té knížky, ale než to otevřeš, ten e-mail, nebo ty obrázky, nebo ten titul té knížky, tak si musí sednout. Tak jsem mu říkal, co to bude nějaká zrada. Takže jsem to otevřel. No a tam byl ten obrázek, koukám z té Kadibutky ven, jsem říkal, no všechny ostatní obrázky by si na titul té knížky měl představit, ale určitě ne tady ten. A říkal,
no, je
právě,
pěkná.
To je to neobvyklý.
V téhleté knížce je fotografie vlastně místa, kde stojí váš srub. A abych to popsala, tak je tam vodní hladina, okolo nějaké pobřežičko, ale hlavně spousta lesů, kopce a nikde nic. Já jsem tak přemýšlela, kdybych jela třeba k vám na návštěvu do toho srubu, jaké bych měla pocity. Ta divočina, nikde nikdo, nikde se člověk nedomůže pomoci, kdyby se něco dělo a tak dále, takže možná i samozřejmě strach z toho neznámá, z toho, jestli člověk by si dokázal poradit třeba sám se sebou někde mimo civilizace a tak dále. Jaké třeba máte pocity vy a jaké pocity měla třeba vaše žena, když jste poprvé letěli tady do těch míst?
Totiž tam jsem Jakubovi a Lenci, Jakubovi tenkrát bylo 5 roků, to jsme se vrátili z té naší cesty po Rusku, to jsme se vzali a hned potom vlastně byla naše svatební cesta. Pro mě to bylo zpátky do divočiny, pro Lenku to bylo poprvé tam. Jak Lenka, tak Jakub přesně věděli, všechno se jim vysvětlo, jak tam vypadá, jak to tam funguje, že si se budou muset vzít základní potraviny, že si se budou muset vzít sazeničky zeleniny, no a semínka, že tam vypěstujeme na zahrádce všechno, co budeme potřebovat. No a potom jsem jí taky říkal ty dlouhý zimní večery, tak Lenka říkala, dobře, teď já vlastně s Jakubem můžu udělat tu první třídu, ona Lenka učitelka, takže jsme se rozhodli, že tam s ním tu první třídu udělá. Ona dokonce tu první třídu s ním tam udělala ve dvou řečech, nejdřív v češtině a potom ještě v němčině, protože tenkrát jsme ještě bydleli v Německu, že vlastně Jakub absolvovala s paní matkou učitelkou dvakrát tu první třídu ve dvou řečech. No a potom v roce se vrátili zpátky, to jsme ještě v Německu bydleli, no a po těch dalších letech se nám narodila dcera Veronika, ta je o 7 roků mladší než Jakub. No a to rozhodnutí tady, že tam vyrazíme s Veronikou, padlo právě na té Šajtavě v těch Orlických horách při tom listování toho alba. Podle Veronika říkala, no podívej se, tady ukazuješ mi bráchu, jak tam na houpacím koni s revolverem v ruce. A Lenka se teďka rozčila, říkala, no to byl teda blbej nápad mu dát 44 baknům do ruky a Jakub
no,
říkal...
No také se zranil.
No právě. A Jakub říkal, ale byl to ten můj největší zážitek, co jsem měl.
No musím souhlasit s paní Lenkou, teda pane Šimánku, to ona, se přiznám.
No, on totiž, já jsem mi říkal, Jakube, dávej pozor, je to nabitý. On o to věděl. A když si potom zmáčmula, vystřelil to a rozrazil mu kohoutek čelo, tak mu stříkala krev, tak se samozřejmě manželka rozčilovala, ale pro ně to byl ten úžasný zážitek. No a potom tam byl další obrázek, to je všechno ty obrázky z toho alba, co jsem jim tam ukazoval, jak jsem právě naučil Jakuba bruslit. Lenka jako učitelka, ona byla učitelka tělocviku opatrně a mně se to nelíbilo. Já jsem říkal, také se bude učit ještě hodně dlouho, tak jsem to vzal do vlastních rukou, no a během hodiny jsem prostě naučila. Tady už právě jako vítěz ho držím v rukou, tady mu kouká břicho a člověk si musí představit, že tam bylo nějak minus 15, protože v tom zápalu toho učení jsme ty bundy zhodili a učili jsme se jenom ve svetrech. Takže to jsou všechno obrázky, které tam ta Veronika viděla a říkala, no podívej se, ten můj brácha tam zažil takový krásný časy a já jsem to všechno ještě nezažila.
A to jí byly 4 roky.
To jí byly tenkrát 4 roky. Vlastně ona byla jenom o rok mladší, než tam byl Jakub. A tak se tam potom, co jsme to album vlastně prolistovali, co se jim to všechno vysvětlil, co píšu v tom úvodu této knížky, vlastně úplně spontánně rozhodli, že se do té Kanady vyrazíme a že tam strávíme celý léto. No a to spontánní rozhodnutí tu knížku vůbec napsat po těch spoustu letech nastalo loni na jaře, kdy jsme byli v Rakousku v Estalských Alpách.
Si moc přála jednou také si popovídat s paní Šimánkovou o všech těch zážitcích, o tom, co prožila v kanadském srubu v divočině jako žena. To znamená bez obchodu, byť paní Lenka je zřejmě k životu nepotřebuje, protože na mě působí dojmem, že je to žena do nepohody, ale přesto já jako ženská, když si představím, že bych třeba rok nešla někam mezi jiné lidi, než vlastně jen ty své nejbližší. Ono to musí i prověřit trošičku ty vztahy lidské,
no,
takové
určitě.
Pobývání
a musím
v divočině.
Říct, musím říct teda, že vlastně tato svatební cesta, ten rok, co jsme tam vlastně strávili, to bylo to, co tu naši rodinu absolutně utužilo, protože tam jsme byli odkázaní jeden na druhýho. Za ten rok jsme měli jedinou návštěvu. Ta návštěva byla na podzim, totiž z toho důvodu, my jsme si sebou vzali to určité množství té mouky, toho cukru a těch základních surovin. Jenomže když tam potom rostly borůvky a rostly maliny. A Lenka zavařovala ty borůvkový koláče, tak z té mouky a toho cukru spotřebovala víc, než vlastně bylo naplánovaný. Takže jsem si říkal, je to teda drahý špás, to letadlo stojí $2000, si sem objednat, protože to letadlo vlastně letí 200 km tam, 200 km zpátky a nedá se nic dělat. Takže jsem říkal, no, to bude nejdražší mouka a cukr mýho života. No ale zase na druhou stranu nám tam ještě přivezli další věci a taky mě vlastně napadlo, že přijdou Vánoce, že bych potřeboval vánoční dárek pro Lenku. Takže Lenka už na všechno ona myslela. On si dokonce na jaře v tom květnu už nakoupila vánoční dárky. Tato měla to promyšlení teda do posledního. Na to, co já zapomněl. Na to já zapomněl. Tak jsem vlastně přes mého kamaráda, přes vysílečku, já tam mám kamaráda doktora v té nejbližší civilizaci, to je těch 200 km s dušou čarou. Said se jmenuje, místní doktor. Tomu jsem říkal, že bych potřeboval dárek pro Lenku. Tak jsem mu říkal, máš konekce mezi Zlatokopama, chtěl bych náhrdelník z nagetů. A teda to mi poslal. Lenka byla úplně nadšená. Říkala, no, to je nádherný, tyhle ty nugety, to je přesně pravý klondajský zlato. Takže tohle to mi ten můj kamarád ten dárek poslal. Kdyby bývala nepotřebovala tomu mouku ten cukr, tak já bych pro ní vlastně žádný speciální vánoční dárek neměl.
Ale vy byste určitě si poradil, vy byste něco vyřezal ze dřeva nebo
asi něco takového bych musel udělat. No zase na druhou stranu to bylo dobrý, protože my jsme se uměli divočáka, svinku, kterou jsme slíbili v Selce, že s ní uděláme chovnou svini. No a měli jsme sebou kozu kvůli mlíku. Takže jsem se potom přes tu vysílačku s tou Selkou domluvil, že by asi bylo přesně jenom lepší, jak tu kozu, tak tu chovnou svini, kterou jsme měli sebou poslat zpátky. No ti říkala, víš, jednou už ti naši koze umrzly uši, to ona to byla koza s velikýma rohama.
Na to bylo zima
předtím, to byla zima předtím a ona říkala, víš, a ten tvůj chlík zase není tak úplně dobře odizolovaný, aby ji tam ještě neumrzly vymena. To by bylo totiž malér. Tohle to mi řekla doslova, tak jsem říkal, no tak to máš asi pravdu. Takže jak tu naši Vendulu, tu naši divokou svini, tak tu Lízu jsme poslali tím letadlem zpátky do civilizace. Akorát slepice jsme si tam nechali, pro slepice jsem si říkal, když kurník pořádně zabezpečím, bude pořádně odizolovaný, tak budou snášet vajíčka. Oni snášeli pořád, i mrzlo teda, už jako praštělo. Nikdy nezapomenu, jak Jakub přišel ráno s čerstvě snašenýma vajíčkama, ale oni už byli zmrzli, oni chrastili jako křemeny, když je přinus toho kurníku do toho srubu.
Jaké vlastně jsou v Kanadě zimy, tam u jezera Clark, kde máte srub?
No tak ta zima tam může být opravdu velice krutá. Já jsem zažil přes 50 minus. Samozřejmě při těchto stupních se už ven nedá vylíst, nebo jenom na chviličku. Bez obličejové masky to je úplně vyloučený. No ale ještě, když bylo těch minus 40, pořád jsme ještě venku pracovali, protože kolikrát tam došlo dřevo, jsem říkal, to jsme si udělali špatnou forotu, tak jsme museli ven s tou motorovou pilou. A ne, už jsme potom nekáceli soušky, to jsme už káceli vlastně zelený stromy, protože hořeli mnohem pomalej. Ono to trvalo, než se ten strom vlastně rozmrznul a potom pomaličku hořel, takže jsme ty soušky tam měli jakoby na zapálení těch ohromných kamen, co jsme měli uprostřed toho srubu a potom, když byly ty mrazy, tak jsme už si potom vybírali takový, my jim říkali krypl stromy, takový ty ulámaný špičky třeba od blesku, ale ještě byly zelený, ještě byly syrový, takže jsme kolikrát při této zimě museli vyrazit ven, no a nejhorší potom bylo, když nám zamrzla studna. To byl potom malér, totiž jednou jsem zapomněl dole zatopit ve sklepě, nebo mě tam spíš vyhasnul oheň a zamrzla nám studna, že jsem potom museli vyrážet vždycky každý druhý, třetí den pro vodu.
No, kam jste jezdili pro vodu, někam do řeky?
No ne, do jezera, přímo.
Do jezera, přímo.
Přímo před srubem máme jezero, ono zamrzne skoro až 2 metry, tam jsou ty mrazy opravdu krutý, takže když byla potřeba voda, dřív to bylo jednoduchý, se to ze studny, ze sklepa vypumpovalo do prvního patra, tam jsem měl sudy a tam se voda pěkně ohřívala, samozpádem to teklo do kuchyně, to byla pohodička, vlastně teplá vlažná voda, tak jsem to měl vymyšlený, ale potom, když studna zamrzla, tak už to byla velká práce, protože jsme se museli pořádně oblíknout, museli jsme v té díře se vyříznout, to bylo metr na metr, vyříznout ten led, co zamrznul, za 2 dny to bylo 20 cm. Jsme tam potom vždycky do toho metrového kusu ledu udělali ve prostředku díru, jsem tam prostrčil topůrko s klackem, no a tady ten metrový kus, metr krát metr toho ledu jsme vytáhli ven a dostali jsme se k vodě, takže jsme na saních měli sud a do toho jsme tu vodu lili, zadělali ten sud, zapřáhli psa, tak jsme tam tahali tu vodu potom do srubu. To byla krutá práce a sám jsem si to zavinil. Kdyby býval přikládal pořádně dole ve sklepě, tak se mi to stát nemohlo. Ale se vším jsme si v té zimě uměli vypořádat, ale s jednou věcí si přeci Lenka vypořádat neuměla.
A to bylo co?
A to byla ta tma. Lenka totiž...
V zimě.
Tam sluníčko svítilo v nejkratší době jednu jedinou hodinu. Vlastně ono, sluníčko vycházelo na jihu a na jihu zapadalo. To je právě to zajímavé. To je unikátní.
Jednu hodinu za 24 hodin svítilo pouze sluníčko. Bylo světlo tady, takhle.
No, světlo bylo tak zhruba 3 hodiny. Ono tak zhruba hodinku to trvalo, než to sluníčko vylezlo a za hodinku potom se zalezlo. To je skoro až na polárním kruhu. Tam vlastně kus dál v létě zase, když jsem si vylezl na kopec, tak jsem viděl, že to sluníčko vůbec nezapadá. Totiž to udělal takový oblouček na severu a přesně tak, jak dlouhý dny v létě, tak jsou krátké dny potom v zimě. A to na Lenku tady ta permanentní tma špatně působila. Říkala, už bych tam další zimu zažít nechtěla. To si mi teda slíbil. Zase na druhou stranu, tam, jak jsem říkal, měla spoustu času, protože jsme nemohli v zimě chodit nikam moc ven, akorát na to dřevo nebo nějaké ryby opatřit, totiž jeden z těch potoků tam mají v zimě nezamrzá, to je prudký spád, vytéká přímo z jezera, takže tam se mě podařilo i v zimě lovit, chytat ryby, anebo jsme si vyřízli díru v ledu a chytala se na třpitku štiky přímo, jak to jigging se tomu říká.
Prostě jak nechal... velké štiky tam máte? Já jsem teď měla to štěstí, že jsem mohla ochutnat a doma si připravit 2kilovou štiku, ale to asi maličká štika v porovnání s tím, co je v Kanadě.
2kilovou štiku typuju na takových 60
centimetrů. No, asi 70. Tak, asi tak.
No, to byly ryby, které jsme tam samozřejmě hnedka házeli zpátky, protože pod 80 centimetrů to byla naše míra. Já jsem říkal, nebude nikdy se chytat menší štika než 80, protože to jsou naše vlastní ryby. Kdybychom si chytali malý, tak si je vychytáme a potom by nám nedorůstali, takže a jsou tam veliký ryby. Jsou tam ryby až přes metr. Jakou by se podařilo chytit 1,20 štiku a naše Veronika později jako 4 leta tam chytila štiku 1,10. To by byla taky pořádně veliká štika. To byl právě tenkrát veliký boj a to jsme vlastně od těch dalších 5 roků později, kdy jsme se tam dostali s Lenkou, s Jakubem a s tou naší 4letou Veronikou.
Let me hold you, honey, I'd holler out loud. I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man.
Won't you let me, baby, just to kind of hang around? I'll always love you, honey, and I'll never let you down.
I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man. I'd climb the highest mountain if it reached up to the sky. To prove that I love you, I would jump off and fly. I'd even swim the ocean from shore to shore. To prove that I love you just a little bit more.
Won't you let me, baby, just to kinda hang around? I'll always love you, honey, and I'll never let you down.
I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man.
You let me, baby, just to kinda hang around. I'll always love you, honey, and I'll never let you down.
I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man.
Pane Šimánku, vy když jste zmiňoval dobrodružství, která jste zažil v Kanadě, mluvili jsme také o tom prověřování vztahu, o tom, jak vlastně to tam funguje, tak jsem si uvědomila, že já sice z několika fotek vím, jak to vypadá uvnitř vašeho srubu, ale neumím si to představit fakticky, to znamená třeba takové věci jako topení, takové věci jako světlo, nebo když si chcete uvařit čaj, tak jestli na ohni nebo na kamnech, jak tohle to funguje, no to ten
musím,
provoz?
To vám musím vysvětlit, samozřejmě žádný těžký litinový kamna jsme tam netopili, existují takový, říkají tomu trapastou, to znamená sporák s troubou se 4 plotínkama, ale z plechu, celý ten sporák váží 5 kilo, víc to nemůže vážit, takže všechno se museli přemýšlet a musíme letět letadlem a že každý kilo tam přiletět znamená $1, totiž tolik toho stojí, takže jsme tam na tu váhu koukali, takže v té kuchyni jsme měli klasický sporák s tou troubou, tam Lenka pekla ty svoje domácí chleby, tam ty naše oblíbený borůvkový koláče, no a na sporáku se topilo, se oddělal ten deklíček, takže se mohlo přímo na oheň postavit ten hrnec, vlastně ty hrnce měly černý dna, to možná někdo zná, kterou má ještě sporák starý.
Postaro se peklo.
starou po babičce, takže to byl ten sporák. No a potom vytápění toho srubu vlastně zabezpečovali jedný jediný veliký kamna. Vlastně dvoje podobný jsem měl v tom ve sklepě a mě tam nezamrzla ta studna. Totiž to jsem udělal velice jednoduše. Měli jsme tam sudy na benzín, totiž ten benzín se potřeboval, jestli jsme vlastně ten srub vůbec mohli postavit, jestli se stavili motorovými pilama. Od Indiánu jsem se leta předtím naučil, jak se sruby stavějí. No a potom jsme s kamarádama ten srub stavěli. No a ten benzín jsme vypotřebovali, sudy tam byly prázdný a právě dva z těch sudů, 200-litrový sudy, tomu jsem akorát opatřil si dvířka, takový dvířka se tam dají koupit, ty jsou právě z litiny. Celá řada těch zlatokopů nebo těch traperů, kteří žijou v divočině, který mají ten stejný problém, sud tam mají, ale dvířka potřebují. Takže ty dvířka jsem měl sebou, postavil jsem vlastně na nožky, které k těm dvířkám taky byly připraveny, to se dá tam v těch obchodech, v těch železářství koupit, jsem postavil ten první sud a to stačí. Také normálně by ty kamna už mohly fungovat. Tak to mají v těch starých zlatokopeckých chatách udělaný kamna z toho sudu. Jenomže jsem si říkal, když teďka budu topit v tom spodním sudu, tak ještě můžu vlastně na to postavit další sud, ten naplním kamením a ty kameny se ohřejou a ty kameny ještě budou vyzařovat dál teplo. No a potom ten komín se udělal velice zajímavý. Měli jsme tam ještě menší soudky, ty 200-litrový a potom ty 50-litrový soudky. A z těch 50-litrových soudků ty jsem vlastně na ty dva na place to postavený 200-litrový sudy vystavil až nahoru ke střeše a nahoře jsem už potom z tohoto gigantického metru širokého komína to zúžil do té roury, která je jenom asi 15 cm v průměru a vytáhnu to z té konstrukce střešní ven. A to byla tak efektivní kamna, že dole rozpálený kamna a nahoře jsem udržel na to rourou, na střeše, když jsem byl v ruku, tak znamenalo, že vlastně ta všechna teplota zůstala v tom srubu, že to bylo absolutně efektivní, tenhle ten moje vlastnoručně vyrobený kamna.
Takže to topilo i v těch pokojích, které tam máte okolo.
To vytopilo ten celý srub, to vytopilo jak tu kuchyň, tak potom tu dětskou ložnici nebo tu ložnici těch rodičů, jak my jsme tomu říkali, totiž v tom věží, v tom srubu, jak jste ho popisovala, byla dole kuchyň, nahoře byla dětská ložnice a nahoře byla ložnice moje a manželky. To všechno stačilo tady ty kamna vytopit. No ale ve sklepě jsem ještě měl jeden tady ten sud, jiný, další, který totiž tam topil, aby nám nezamrzla ta voda ve studně a aby to topilo pod tou podlahou. Já to vlastně
podlahové topení, podlahové jste topení měl,
vlastnoručně vyrobený. Pod těma prknama toho srubu jsem měl kanály vykopaný v zemi, no a to teplo se z toho sklepa rozšířovalo vlastně po celým té ploše toho srubu, že jsme neměli nikdy studený nohy. To jsou všechno takové věci, na které člověk tam přichází.
No, ale jste také architekt, takže vám se to vymýšlí trošičku jinak, než by se to vymýšlelo.
No, podlahový podlahový topení jsme si tam vyrobili sami asi málo kdo má, totiž ve všech ostatních srubech v Kanadě vždycky mrznou lidem nohy. Naopak, my to měli obráceně. Takže ty dvoje ohromný kamna ten srub vytápili. To byla ta vaše první otázka.
A co třeba světla? To byla druhá část té mé otázky. Jak se tam řešili světlo, zvlášť potom v té zimě, kdy jste měli denní svět jenom tak tu hodinku až tři?
No vzít sebou svíčky, to by byl metrák. To by bylo teda opravdu hodně těžký. Ale my jsme to vyřešili úplně jinak. Totiž já jsem vzal taky jeden sud s petrolejem.
Takže klasika.
Klasická petrolejová lampa. K tomu jsem koupil ty cylindry, tu mašinku s tím kolečkem, jak se vytahuje knot. Za pár dolarů jsem měl všechno, co jsem potřeboval pro petrolovou lampu. A ty nádobky pro tu petrolovou lampu, mě stačí, že bych koupil to obyčejnou, kde se vejde jenom půl litru petroleje, to by bylo za chvilku vysvícený, jsou tam dlouhý večery, tak bych musel pořád dolejvat, ten se to udělal úplně jednoduše. My jsme sebou měli veliký plechovky 5-litrový s bramborovou kaší, takže jsem nahoře udělal takovou dírku, z toho jsme tu kaši sypali, potom když byla kaše snědená, tak to byla bandička na petrolovou lampu. Takže nejdřív byla jedna, potom druhá, potom třetí, a potom, když byly tři petrolejky, takhle, tak to nádherně svítilo. Právě v té knihy se tady na kanadském severu vidíte, Jakube, jak tam sedí
u toho vánočního stromku.
Tady ano. U těch třech petrolejek. A to už potom bylo světla dost. To už výsvětla by bylo vlastně zase šarapacení petroleje.
Sitting in this same old chair, looking out the blind. Now there ain't been a day gone by that she ain't on my mind. Goodbye, lonesome. Hello, baby doll.
your goodbye loans. You almost drove me wild. Well, I feel the electricity on the line, 'cause she's done the told me she's a man, old mine. Goodbye, lonesome. Hello, baby doll. Telling you, we gonna celebrate. And all those hugs and kisses you couldn't calculate. When she holds me, I can't explain the way I feel inside. Goodbye, you old lonesome. I got myself a bride. Goodbye, lonesome. Hello, baby doll. Say goodbye, lonesome. You almost drove me wild. But I feel the electricity on the line. She's done told me she's mine, all mine. Goodbye, lonesome. Hello, baby doll.
Leoš Šimánek a jeho rodina, nejprve jenom Leoš Šimánek, potom také vaše rodina. Jste strávili velkou část života, nebo značnou část života v kanadské divočině. Já ještě zůstanu chviličku u provozu toho domu a té domácnosti. Ono totiž my tady žijeme úplně jiný životní styl máme. My jsme zvyklí pustit si televizi, byť třeba v mnoha domácnostech ji nemají, ale zas mají jiné aktivity. Ale většina domácností si zkrátka večer sedne, pustí si televizi, i kdyby jednou týdně. A vy jste vlastně měli večery jeden pro druhého s Lenkou a pro Jakuba samozřejmě. Tenkrát, nebo vy, když jste tam byl sám, tak sám se sebou a žádné rozptýlení, žádné informace ze světa, co se kde děje a tak dále. Jak tohle to můžete zvládat?
No tak asi to neumím představit. Ty informace trošku jenom fungovaly. Pořád existuje to rádio s krátkýma vlnama, takže vlastně večer to vlastně jenom fungovalo, to jsme dlouhotánskou antenu nataženou a tam jsem ty krátké vlny mohl poslouchat, ale mě potom po nějaký době úplně to přestalo zajímat, co se děje ve světě. Prostě my jsme tam byli odříznutí a když jsme se potom v roce zase s Lenkou Jakubem strávili celý rok, se vrátili, tak by byli úplně dezinformovaní. Vůbec nevěděli, co se ten rok vlastně stalo ve světě. Jak jsem se dozvěděl vlastně postupně, co všechno bylo. Já jsem říkal, no, samý malér, samý průšvih, samý války, samý maléry, samý všechno věci, kterým jsme tady pořád živení. Tak jsem si říkal, to je vlastně výborný, že jsme vlastně ten celý rok vůbec se o ničem nedozvěděli.
To je pravda.
Takže vlastně tohleto krátkovlný rádio, tam ta možnost byla, která nás potom víceméně čím dál tím míč zajímala. Měli jsme tam vysílačku, takže když by bylo potřeba, kdyby nouze, jsme se tou vysílačkou mohli dostat k té společnosti, co měla ty letadla na plovákách nebo v zimě na lyžích, co nás tam mohli odsaď vyletět, kdyby byl malér, tak bychom si mohli dovolat pomoce. Takže to spojení s tou civilizací bylo. Teďka samozřejmě, kdybych se rozmýšlel, možná, že bych už ty velký peníze do toho vrazil a ten satelitní telefon si koupil. Zase na druhou stranu mít ten satelitní telefon, to by už jsme tam zase neměli tu odloučenost, kterou jsem tam já ohromně miloval. Totiž dokonce jsem se jenom o tom přemýšlel, že by si mohl koupit letadlo. Dokonce jsem si už pro takový malý letadlo, Super Cup se jmenuje, měl našetřený peníze, ale potom jsem si to rozmyslel. Už jsem dokonce byl přihlášen, že si udělám piloťák, to bych tenkrát letěl do Texasu, tam člověk udělá piloťák za 14 dní, má hotovej. Peníze jsem už na to letadlo našetřený, ale já jsem si letadlo přece nekoupil, protože jsem si říkal, no a tady potom ztratím tu svoji pohodu. Najednou se mi zachce letět tam, zachce letět tudle, no a už to nebude to, co na to jsem se tam byl zvyklý. Takže vlastně jsem se to trošku úmyslně tam všechno takhle
utlumil.
Nebo bych teoreticky si mohl vzít generátor, vzít si sebou hodně benzínu, vyrábět si elektrický proud, nahoru si postavit satelitní anténu a mohli bychom tam chytat 100 programů televizních.
A to není ono.
No a to všechno. To všechno jsme tam neměli a vůbec vůbec jsme to nepotřebovali, vůbec jsme o tom netoužili. Pro ty večery Lenka tam přečítala nejdřív všechny moje knížky, co jsem měl už předtím napsaný, dětem přečetla, a potom tam přečítala knížky Jacka Londona a různý takovýhle dobrodružní knížky, jako by se to strašně líbilo Veronice taky hrozně moc. I potom v létě, co jsme tam s Veronikou trávili, no a když jsme tam byli v těch dlouhých večerech, tak jsme tam hráli Člověče, nezlob se, no a potom jsme naučili mladýho Žolíka, to se naučil počítat, takže už potom jsme Žolíka hráli, že jsme vlastně také ty večery trávili takhle úplně tak jako v mojem mládí, když jsme byli na těch Orlických horách v té chalupě, tam taky byla jenom Petrolejka, tam taky nebylo nic jiného, no a tam taky právě ten Žolík probíhal, a to jsem měl ohromně dobrý vzpomínky, a tak jsme se tam zařídili, a takže ty děcka tam pořád měli co dělat a vůbec jim nějak nestejskalo. Dokonce Jakubovi jsme tam s ním byli celý rok, jsme mu napakovali hračky celou bednu. No a ta bedna, jak byla tam napakovaná, zavázaná, napakovaná, vrátila zpátky. On totiž
vůbec
si ty hračky ho ani nenapadlo si hrát. On pořád bylo co dělat, měl tam toho našeho psa, měl tam toho našeho kocoura, vyráželi jsme spolu na ryby, na houby a lovili jsme kačeny a na zahrádce jsme pracovali, pořád bylo co dělat, takže ty hračky ho tam, jak jsem říkal, jak jsme je tam přivezli, tak jsou tam pořád ještě zapakovaný.
Tady stále v kanadské divočině. Pane Šimánku, vy jste před chviličkou zmínil zahrádku a u té já bych se zastavila. Ona je to totiž docela veliká kapitola sama pro sebe. Co jsem se dočetla, tak tam měla 10x10 metrů, ta vaše zahrádka, a když jste se tam vrátili pak už s Veronikou, také se čtyřletou, tak ta zahrádka byla v takovém docela stavu, že asi zahrádkář by zaplakal.
Byla dvakrát v žalostném stavu, aby vám to vysvětlil. Nám ta zahrádka vždycky úžasně fungovala. Tady v té knížce na kanadském severu můžete vidět, jak nám to roste.
Krásná rajčata.
Nádherný rajčata, všechno výborný. To všechno jsme si přáli, aby jsme měli to léto, co jsme tam strávili potom po 5 letech s tou Veronikou, jenom všechno dopadlo jinak. Sazeničky přesně, jak jsme to nakoupili, jako tenkrát před těma 5 lety, jsme to všechno zasázeli, dalo to neří práci, ono to po těch 5 letech, co jsme tam nebyli, bylo všechno zarostlý.
Sami stromy.
Museli vytrhat břízky, museli se vytrhat vrbičky, potom jsme museli posekat trávu, potom jsme to museli všechno zrejt a potom se konečně ty sazeničky mohly zasázet. Měli jsme s sebou všechno možné, zelí, kapusty, kedlubny, měli jsme s sebou ty rajčata, i ty papriky, všechno jsme měli s sebou. Totiž člověk by si říkal, jak je možný, že rajčata vyrostou skoro na polárním kruhu. Jenomže
ono
to možný je, totiž to vám ten fenomén zahrádky bych chtěl vysvětlit. Tam totiž vůbec není tma v létě. Tam vlastně je pořád světlo. Sluníčko svítí těch 22 hodin, takže tam vlastně ty rostliny pořád rostou. Oni za 3 měsíce musí stihnout to, co tady potřebují půl roku. A je tam teplo. To je ta ohromná výhoda toho našeho jezera, toho našeho srubu, že je už na té východní straně těch Mackenzie hor. Takže vlastně ty srážky, které jdou od toho Pacifiku, spadnou na té západní straně a k nám se už z těch srážek moc nedostane. Takže u nás tam moc neprší v létě, málo chumelí v zimě. Léta tam jsou velice teplý, to jsou ty vnitrozemský léta, to jsem kolikrát žasnul, jsem nevěřil vlastním očím, ono se nám tam v létě vyšpala teploměr kolikrát až na 28 stupňů Celsia, no ale v zimě nám zase klesnul na 54. Tam je vlastně byl rozdíl mezi létem a zimou až 80 stupňů. To je taky málo, kde se na světě stává. Takže ta zahrádka tam dělá potěšení. To roste vlastně víceméně před očima.
No, dělá potěšení, ale také jsem viděla fotografie, kde vaše zahrádka je docela spustošená a dvě smutné děti tam stojí.
To byl ten rok, co jsme tam byli s Veronikou. Tak my tam všechno zasázeli, ono bylo sucho předtím, jsme to všechno zaleli pořádně tou kropicí, co jsme měli, hlítali jsme k jezeru samotamu, aby to se pěkně ujmulo, jenomže v noci se přihnala bouřka a přihnali se kroupy a napadalo krup, že tam vlastně byla celá vrstva 5 cm a to byly kroupy jak kuličky na hraní. A ta bouřka, ty kroupy nám to vlastně všechno rozmlátilo. To bylo teda opravdu smutný ten nadělení. Viděl jsem, říkal, kdyby jsme bývali jeden jediný den počkali, tak všechno v pohodě. To jsme ale nemohli tušit, že přijde ta bouřka s těma kroupama, no ale celá část toho přežila. No a potom přišel další problém, to bylo o 2 měsíce později. A to jsme si vlastně tak trošku zavinili sami, že jsme si tam zavinili potopu.
Co se stalo tenkrát? Vám se zatopila ta zahrádka, že prakticky byly vidět jenom kolíky a nic víc. No to je k pláči, tady mám zrovna tu fotografii.
To byl další veliký problém, ale který jsme si tak trošku zavinili sami, částečně. Tam jsou 2 jezera, jsou spojený potokem, který je asi 10 kilometrů dlouhý, ale tady ten potok za ty léta byl zatarasený opadlýma stromama. Takže, aby jsme mohli k tomu sousednímu jezeru jezdit na borůvky, na houby, chytat ryby, protože to vlastně bylo všechno panenský tam. Když Lenka měla ty borůvky kolem našeho jezera vyzbíraný, tak si naříkala a si říkala, tak u sousedního jezera tam ještě nikdo nezbíral. Tam ještě ty houby taky nikdo nezbíral, tam ještě ryby nikdo nechytal. Tak jsme si vlastně ten, dalo by se říct, ten potok prořezali, ty napadaný stromy, z toho člunu jsme prořezávali a dostali jsme se vlastně po tom potoku do toho sousedního jezera. Bylo to všechno výborný, jenomže potom začalo hodně pršet a ty uřezaný kulány, zhruba metrový kusy jsme řezali ty stromy, aby jsme mohli tím člunem se dostat proti proudu toho potoka do toho horního, do toho, jmenuje se McMillan Lake. Takže tady začalo pršet. A pršelo strašně moc, pršelo celý týden bez přestávky a voda se zdvíhala a najednou se začala zdvíhat úplně rapidně. Jsem říkal, co, jak je tohle to možný přes do jezera? Ten potok teče, zase ten potok vytéká, takže ten výtok toho potoka tu vodu musí odvíst. Mě to ti vůbec nenapadlo, že vlastně ty nařezaný stromy, které jsme tam prořezávali ten potok k tomu sousednímu jezeru, tyhle ty kulány jsme tam potom uvolnili, propalovali krsto naše jezero a zatarasali se u toho výtoku z našeho jezera. Tak se tam vlastně stala přehrada. A tím pádem vlastně tady tou naší aktivitou jsme si tu zahradu zatopili. Tam jsou obrázky, že vidíte prostě zahrada úplně celá pod vodou. Tam jsme s tím člunem vlastně mezi těma záhonkama přijeli až úplně ke srubu.
Co paní Lenka na to?
No, samozřejmě jsme z toho byli všichni nešťastný a potom samozřejmě se to dalo velice rychle vyřešit. Vlastně na ten nápad vlastně přišla Lenka, říkala, no podívej, jak je to možné, když si říkal, že tady ještě nikdy potopa nebyla, nikdy se to tady voda tak vysoko nedostala, podle těch stop z minulých let, nikdy ta voda tak vysoko nebyla. Vlastně ona na to přišla, říkala, no podívej, jestli náhodou ty kuláče, ty stromy, co jste tam nařezali, se vám nezatarasily u výtoku. Tak jsme tam vyrazili na tom našem člunu a tak jsme tam tu přehradu vlastně viděli. Tak jsem motorovou pilou prořezávali tady tu hráz, potom se to protrhlo a potom to všechno začalo vytékat z toho jezera. Ono to trvalo, to bylo strašné množství vody, který se tam nahromadilo na 4 čtverečních kilometrech, 4 vejškové metry, jak si umíte představit, co to muselo být kubíku vody, aby vůbec z toho jezera vyteklo. No potom voda opadla, no a potom se ta zahrádka zase nějak zdrchávala, no ale přeci... Trošku se zpamatovala. Takže i tam v těch posledních obrázkách, to je to moje nejnovější knížky, tam vidíte Veroniku přeci jenom s těma rajčetama v rukou. Sice moc těch sazeníček nepřežilo, ale ty rajčeta nám tam přeci jenom dozrály.
Šimánku, v Kanadě máte srub, je tam nádherně, tedy z mého pohledu podle fotografií, jestli můžu soudit, ale kdyby tam tak nádherně nebylo, určitě byste se tam tak rádi nevraceli. Chystáte se tam teď v nejbližší době znovu? Jak dlouho jste tam vlastně nebyli?
Totiž my jsme mezi tím dělali všelijaký možný expedice, už jsme tam dlouho nebyli a právě to je to, že děti čím dál tím víc na mě útočí, kdy pak tam znovu vyrazíme. Takže čím dál tím víc o tom přemýšlím, že to letošní léto, že bychom se zase mohli na ty prázdniny vyrazit.
To znamená vždycky na 3 měsíce?
No, vždycky ty prázdniny prodlužuju těm dětem o měsíc, tím, jak se mi to podaří tentokrát, ale 2 měsíce je přeci dlouhý čas, takže bychom přeci tam letošní léto mohli vydat. Je to ještě otázka, jestli se proto opravdu všichni rozhodneme, ale velký přání by to bylo jak našich dětí, tak Lenky i moje. Že bychom se zase vydali. Je to spoustu práce s tím, zase ten srub zase zprovoznit, zase ho dá všechno tak, jak jsme to měli v těch minulých letech tam, ale touha to je celý naší rodiny.
A přeci jenom třeba ta zahrádka, když byste jeli na 2 měsíce, tak tam nestihne nic vyrůst. To by asi jste museli uspůsobit.
To by je za 2 měsíce tak akorát ty řekvičky, ten špenát, takovýhle ty základní, protože ty řekvičky totiž Lenka říkala, no kde pak by si já mohla jinde na světě 3x za 1 léto zasejít řekvičky a sklidit je. Totiž opravdu tam ty řekvičky stačí měsíc od zasetí až po vyrostlí. Totiž jak to světlo tam pořád, jak to sluníčko svítí, když se pořádně zalévá, tak to tam roste, jak jsem říkal, před očima. Takže jako ta základní zelenina není problém si tam i za ty 2 měsíce vypěstovat.
Pane Šimánko, po čem vám se nejvíc zasteskne, když řeknu srub v Kanadě?
po té pohodě tam, po tom klidu tam a po tom rodinném soužití, tak bych to chtěl říct, protože tam jsme jeden na druhý odkázaný a nikdy, to je zajímavý, tady kolikrát v té civilizaci si člověk kvůli něčemu hádá, kvůli nesmyslu. A tam vlastně jsme se nikdy nepořádně nepohádali. Já si vůbec nevzpomínám, že by tam byly nějaký rodinný hádky. Tam to všechno funguje tak, jak by se to člověk asi představovalo. To je to, co mě taky velice láká se tam znovu vidět.
No vidíte, a to bychom možná mohli doporučit manželstvím, kde nejsou tak úplně spokojeni, že by si mohli prověřit vztah tak úplně, jak se říká, až na břeň.
No, to by se rozhádali totálně, nebo by se totálně rozmířili.
Tak, přesně tak. A ono je pravda, že tak trošičku vám i závidím tenhle ten způsob života v Kanadě, byť třeba jenom vždycky na zlomek roku nebo zlomek nějaké doby, ale musí to být neuvěřitelně očišťující. I ta dezinformovanost, všechno tohle to se mi jeví jako úplně úžasný nápad a moc vám přeju, aby se vám ta cesta vydařila, abyste se tam podívali s celou rodinou, už Jakub je docela veliký,
no
ale stále
to jsou velký děti, jako už je 25, Veronice 18, ale oba dva se tam strašně těší, říkali, nejradši mi to zbalili rovnou a hned tam koncem května vyrazili, totiž dřív to nejde, do druhé poloviny května jezero zamrzlí a na tom jezeře to letadlo na plovákách nemůže přistát.
Takže je to i tady o tom, že třeba u vás to vypadá, že se budete vracet jenom s malinko větší rodinou, že tam vždycky akorát přibydou ta vnoučata jednou a že se budete vracet ne bez dětí sami s Lenkou, ale s dětmi a ještě třeba těmi vnoučaty.
No do toho letadla se nás vyjde hodně, to jako...
Já vím, tady jste vyndávali sedadla, abyste se vešli všichni.
To je sedadla jsme vyndali kvůli tomu, aby jsme se nemohli napakovat právě ty naše zásoby, ale ty sedadla tam v tom letadle klasicky s tím letadlem unese celou tunu, může letět až 10 lidí, takže teoreticky bychom tam mohli ty vnoučata sebou napakovat, že ty možnosti máme na každý pád.
Pane Šimánku, s vámi si umím představit, že bych proseděla dlouhé večery a s vaší paní samozřejmě při vyprávění o kanadském severu. My jsme to nestihli probrat zdaleka všechno, to, co jste tam zažili, ale kdo by třeba chtěl zažít alespoň zprostředkovaně některá z vašich dobrodružství, tak může třeba nalistovat v knížce V kanadské divočině, tak se jmenuje, má podtitul O životě ve strobu u jezera Clark. Není to jediná kniha, je sice nejnovější, ale není jediná, kterou jste napsal tady o té oblasti a o životě v divočině. Tak už teď se těším, až na podzim budete vytvářet novou knihu o tom, co jste zažili o prázdninách v Kanadě a mějte se moc krásně, ať se vám daří. Díky za návštěvu a pozdravujte rodinu.
Určitě.
Naschledanou.
Naschledanou. Everybody's been talking. They say our love wasn't real, that it would soon be over. That's not the way I feel. But I don't worry, honey. Let them say what they may. Come on and stay. Stop and pray.